Čaute, práve počúvate Bekimov horúce kreslo a dnes si do neho sadol. Ja som sa veľmi tešil na tento rozhovor, to musím povedať ako prvé. A sadol si do neho Milanko Švingal, a.k.a. na Instagrame ťa môžu poznať Milanko WTF.
Áno, Milan WTF. Nie som tam Milanko. Aby ste ma náhodou hľadali, tak aby ste ma aj našli.
Milanko, čau. Môžete hovoriť Milanko? Môžeš. To úplne... Dobre, som rád. Ahoj.
Ahoj.
Ako sa máš?
Mám sa výborne. Toto bolo také naše stretnutie spichnuté horúcou ihlou, ako sa hovorí.
Presne.
Ale také vlastne sú najlepšie, takže...
Určite, ja som sa veľmi tešil a ja som si zvolil na tento... Ja, hneď ako prvé ma napadlo, keď som sa išiel, že mám strašne nevhodnú obuv, podľa mňa. A mňa zaujíma, že ako by si zhodnotil tento outfit, ktorý som zvolil dnes.
Vieš čo, možno, že som taká fashion výnimka, lebo ja Crocsy milujem.
Vážne? Hej. Počkaj, mne to je strašne, ja by som nosil šlapky v lete, ale tým, že som
navozku... Odierajú ťa, keď veľa chodíš?
Presne tak. Ne, oni sa mi zošuchávajú dole vždycky, mi to vypadne a táto Crocsa má napäte tú blbosť, takže mi to drží a nosím to rád a všetci sa smejú so mňa, že to je hrozné.
To vieš, čo je to napätu? To je, že si prepneš oné offroad mod 4x4.
Aha, to ja potrebujem.
Keď to máš vyklopené, tak to je iba, vieš, cestný mod.
Jasné.
A keď ideš dole kopcom na pláž, tak...
Takže vlastne ja chodím non-stop dole kopcom na pláž, ano. A preto mám offroad mod. Ano. Ďakujem ti veľmi pekne, už to budem vedieť vždycky tak povedať, že prečo nosím Crocsy. Milanko, ty keď si sem prišiel, hodil si mi make-up troška.
Áno.
Ďakujem ti veľmi pekne, konečne sa nalesknem.
Alebo možno máš takú, vieš, zdravšiu pleť.
Zdravšiu
look.
No, to som rád. Ale tak podľa mňa to vyzerá lepšie teraz na tej kamere.
Určite.
Že? Takže ďakujem ti veľmi pekne za toto. Toto máme taký krátky úvod. A ešte poďme k tejto veci, že mňa zaujíma, ako sa ti sedí vo vozíku? Či si niekedy v ňom sedel a či máš voči tomu nejaké predsudky?
Sedí sa mi v ňom pohodlne, rovnako ako v režisérskom kresle ináč. Aha. Vieš, také tie rozkladacie. Predsudky možno iba také, že nemám predsudky voči tomu. Samozrejme, že nebudem si sadať. Nie som ani poverčivý. Takže kľudne si sadnem, ale mám voči tomu rešpekt, aby sa Jasne. Nikto neurazil.
Hej.
Viem, že ty si úplne v pohode so všetkými nevhodnými vtipmi.
Áno.
Takže aj to je OK, ale sedel som už v kresle, samozrejme. Ja všetko, čo má kolieska, Aha. či je to nákupný vozík, rudla, vysokozdvižný vozík, čokoľvek, keď to vidíme, tak okamžite do toho. Včera sme fotili ináč na takú jednu televíznu show o pečení. Promofotky a bol tam nákupný vozík, takže Juraj Bača okamžite ma do neho naložil a už sme sa vozili.
A to je inak super nákupný vozík.
Že?
No jasné. Mňa raz donesli domov na tom, trošku sme pili a donesli ma na tom domov a ráno o 4. ešte som býval u mami.
Ale aj si v ňom ostal, či?
No moja mama, že preboha, čo robíš vo vozíku? Tak mi to bolo. A nakoniec, hej, nákupný vozík. Ale nákupný vozík u nás ostal a mama ho využívala vždycky na veľa vecí.
Nákupný vozík je super.
Jasné. Podľa mňa každá jedna rodina by mala mať jeden nákupný vozík.
Ja mám nie nákupný na kolieskach, ale priznám sa, že neviem, ako sa mi to už podarilo, ale ja mám doma ten nákupný košík.
No jasné, viem.
Ja som podľa mňa telefonoval a ja som s ním, vieš, že som zaplatil nákup, naložil a ja som s ním odišiel. A až doma som si všimol, že v kufri mám nákup.
Ale podľa mňa to môže dobre vyzerať ako modný doplnok.
Ináč určite. Mama ho tiež používa do záhrady.
No, vidíš. Ty sa zaoberáš módou.
Áno, zaoberám sa aj módou, zaoberám sa okrajovo, tak make-up, móda, všetko. Priznám sa, že som sa zaoberal módou oveľa viac predtým.
Mm-hmm.
Už mám značku s oblečením vyše 12 rokov, začínal som ešte v dobách, keď nebol Instagram, ale už sa tomu venujem trošku menej, ja sa vždy venujem tomu, čo ma aktuálne viac baví.
Mm-hmm. A čo ťa aktuálne teraz najviac baví?
Aktuálne ma najviac baví asi, alebo baví ako baví, čo mi je najjednoduchšie je robiť ten make-up, či už na fotenia, alebo len tak pre ľudí, lebo tam potrebujem len seba. Mm-hmm. Čiže je to také, vieš, zbalím si taký paky, jednu tašku.
Jeden kufrík a ideš.
Áno, a idem.
Ale poďme k tej móde a potom prejdeme k tomuto make-upu. K teba kto privedol k móde? Si od malička k tomu tak nejak inklinoval, že...
Určite áno, mňa to vždy veľmi bavilo, aj som bol vždy veľmi divne doobliekaný na škole, ale vlastne moje prvé povolanie, keď úplne ako prváčikov sa nás pýtali na začiatku, že čo by sme chceli robiť, keď vyrastieme, tak všetci chceli byť smetiari, vojaci a ja som chcel byť modný návrhár.
Toto je inak halus, lebo ja som vždy chcel byť modný návrhár do nejakých 12-13 rokov. Buď kaderník, alebo modný návrhár. Extrém ma to bavilo. Ale nakoniec som išiel na stavebnú priemyslovku. Takže ty si vyštudovaný modný návrhár?
Ja som vyštudovaný marketing.
Marketing. Takže mimo toho, a ako sa dá proste prejsť, aj napriek tomu, že si študoval marketing, do modného návrhárstva, založiť si vlastnú značku, podľa mňa to je na Slovensku ťažké nejak s týmto preraziť, takže...
Podľa mňa áno, určite, a určite možno, že je ťažšie preraziť už teraz, lebo ja keď som začínal, tak sa priznám, že no, v návrhárskej obci, ja som to mal aj s kamarátkou, teraz už to robím sám, ale boli sme také čierne ovce, lebo presne neboli sme vlastne z VŠVU, boli sme, vieš, že sa im hrabeme do kapusty,
no,
my sme nerobili večerné šaty, ani svadobné šaty, alebo takéto veci na začiatku, robili sme skôr takú streetovú modu, všetci sa nám vlastne smiali, že robíme tepláky, neviem čo, že to nie je také akože dosť.
No jasné.
A potom zrazu už teraz všetci robia tepláky, vieš, keď, čiže my sme s teplákmi začali úplne, úplne dávno, pred 10-12 rokmi. A no neboli sme úplne, podľa mňa, tak na nás pozerali trošku cez prsty. A len tým, že nebolo toľko merčov, nebolo toľko... Teraz už ma, ja mám pocit, že každý už má značku a každý už
teraz
má
niečo.
Teraz
je to už podľa mňa presítené, asi skorej si myslím. A dobre si povedal, že teraz podľa mňa ten, kto nerobí tepláky a mikiny...
Akoby v slovenskom showbiznise ani nebol.
Presne, takže začal si s tým a bolo to zo začiatku ťažké? Že mal si tam také nejaké tie pády, ako sa to povie, vieš?
Ja neviem, že či je to môjim nastavením. Ja som žiadne pády. Pre mňa, čo je pád? Akože, vieš, stále sa mi podľa mňa darí. Pre mňa je len, že nesmieš nikdy prestať niečo robiť.
Že napriek tomu, keď sa chvíľu nedarí.
Áno, keď sa nedarí, no tak sa nedarí, alebo teda keď sa darí menej, ale len vydržať a keď ťa to baví, tak pokračovať. A ja som to, my sme to začali robiť kvázi ako zábavu. Že proste nás to bavilo, dobre to vystrelilo, obidve. Ja som chodil do školy normálne, čiže to popri škole, popri výške. Sme niečo kreslili, šili, vyrábali, našli sme si krajčírku, môj otcino nám dal prvé peniaze, mi dal nejaké, že dobre vyskúšaj, tak si nakúpte látky a šite.
Takže nebola tam hneď od začiatku tá vidina peňazí? Že chcem veľa zarobiť?
Vôbec. Toto ja ani veľmi som nikdy nemal. Ja som nie taký dobrý obchodník. Ku mne ja si myslím, že všetko príde tak nejako samo. Ja som
ale možno také... toto je práve to, že to k tebe prišlo. Lebo sú ľudia, ktorí to chcú opačne. Že urobím toto, lebo to momentálne ide. Chcem zarobiť veľa peňazí.
To nefunguje. Takých bolo vtedy strašne veľa. Dokonca taká kuriózna vec, že ja som robil o našej značke, to bolo ešte myslím, že na vysokej škole, neviem, či to bolo v bakalárskom ročníku, alebo už akože ten štvrtý rok. Ale normálne sme mali ako keby... tým, že marketing, tak tam bola nejaký predmet bol, ktorý sa venoval, že budovaniu značiek a takému tomu marketingu. A bolo to presne, že ja som robil vlastne prácu o založení vlastnej značky modnej a neuveril by si, že moja profesorka si založila modnú značku.
Fakt?
Ale nevyšlo jej to. No my sme sa volali VTF a ona sa volala OMG. Tak to už mi povedz, že či ako... Vieš, to není náhoda.
To není náhoda.
Ale nevyšlo jej to.
No tak býva. No, jak sme povedali, že keď vidíš za tú nejakú vidinu, že tam to ide, chceš spraviť niečo podobné, tak ono to väčšinou nevidia. A tak čo už. Takže OMG nevyšlo.
OMG nevyšlo. Ani ďalších milión, čo. Dokonca sme mali krajčírku jednu, ktorá začala kopírovať naše modely a urobili si ešte, išli tak ďalej. My sme mali napríklad, vieš, že máš sivé tepláky s maskačovými nášivkami, tak oni urobili také isté len škarečie. Už si nepamätám, ako sa volala tá značka, ale ešte si založili aj Facebook a vlastne ona mala dve deti, chlapca a dievča, takže ono to bolo prezentované, že chlapec a dievča majú značku, čiže vlastne normálne je, že ideš absolútne úplne cez kopírak.
No však takí sú ľudia. A ono na Slovensku to aj tak celkom funguje, že ľudia radi kopírujú. Koľko si zarobil prvýkrát za nejaký outfit, ktorý si predal? Čo si pamätáš, že to boli tvoje prvé peniaze zarobené?
Prvé zarobené peniaze? Najviac sa nám rozbehlo, najviac fungovali riflové korzety a tylové sukne, také harakiri. A viem, že tie šaty stáli okolo 400 eur, 500 eur, že korzet a sukňa.
Hej.
A tých, to boli asi také prvé, čo sa na tom naozaj, že niečo zarobilo.
Jasné. A to není malo peňazí?
Nie, to je super. No. Ale tak boli sme dvaja, delili sme sa, dačo stála výroba.
Ale to je...
Ale vôbec že... mi to... Vieš, napríklad sranda je, že čím viac peňazí máš, alebo čím viac zarábaš, tak vôbec ja som mal pocit, no, že keby si mi dal, keď som mal 20 rokov a mal by som 500 eur, tak normálne, stiahujem sa do inej krajiny,
ano.
Začínam nový život. Presne. A teraz máš pocit, že keď máš 500 eur, tak čo, urobím dva nákupy v potravinách.
Tak čo, idem na kávu a urobím.
Alebo mi odíde, vieš, elektrina, zaplatím elektrinu.
Je to tak, no. Je to tak, ale no, tie peniaze niekedy, keď človek má tak viacej, ani, ja neviem, že či viacej, no proste tak normálne, žiješ, normálne. Veľa robíš, presne, tak áno, že neteší sa z toho.
Treba veľa robiť, aby si nestihal míňať. Ale tak ja som bol taký, neviem, taký veselý svet gombička, veľmi nám pomohli aj moji rodičia, tak ja som býval, keď sme študovali, ja som býval na byte, čo mi akože dali rodičia k dispozícii, mm-hmm. takže tam sme bývali aj s kamoškou, bol tam bordel jak svinia, lebo jedna izba bola na ukladanie látok a šiací stroj, neviem čo, kde sme kreslili, fúr sme žurovali, takže mali sme bývanie vyriešené kvázi zadarmo, mohli sme sa len zabávať. A vieš, chodilo sa do školy, navrhovalo a do pokladničky sme si ukladali, čo sme zarobili a potom sme si to delili rovným dielom, že čo sa neminulo na šitie, tak
jasné.
Teraz nám zostalo toľko, tak tým až túto vreckové, ja mám túto vreckové, tak sme si dávali výplatu.
No všetko dobre. A potom sa to rozbilo pekne.
Áno, aj
život išiel ďalej. Presne tak, presne tak. Koho najznámejšieho si obliekal?
Koho najznámejšieho? Ja si myslím, že v tomto slovenskom showbiznise našom, maličkom, no my sme začínali asi, ináč to bolo prvý známy, koho sme obliekali, bol Mike Spirit.
Mm-hmm.
To vtedy veľmi akože dobre vypálilo, my sme mu robili takú riflovú košelu s cvočkami na nejaké výstupe, neviem, či to bol, buď to bol Slávik, alebo Miska, alebo niečo. Mm-hmm. Takže on bol taká prvá celebrita, ktorú sme obliekali a potom veľa ľudí malo nejaké veci. Tak o ktorý
podľa mňa asi už veľmi veľa známych ľudí si...
Naposledy Celeste Buckingham je tiež taká moja stálica, že sme kamaráti a vždy, keď niečo potrebuje, sa ozve. Takže teraz aj do jej posledného klipu som jej robil overall.
No ja ešte od teba nič nemám.
No takže... a koho je to chyba?
Mal by som sa ozvať a keď budem mať nejakú takú akciu, kde sa to hodí...
Tak ti niečo vymyslíme.
Dobre, dohodnutý. A tak ty máš vkus.
Čo ja viem, asi možno nejaký, hej.
Podľa mňa, asi možno, hej. No, ale myslíš si, že človek, ktorý je proste, že naozaj, že nemá vkus, sa to vie nejak naučiť? Že ozaj, že sa dokáže dogabať, áno? Že vedel by si ho tak nejak naučiť, alebo že...
Ľudia, ktorí majú ako keby... No, dalo by sa nejak... Sú nejaké určité pravidlá. Vieš mu povedať, že čo s tým naozaj nekombinovať, alebo podľa typu postavy, že čo mu naozaj... nesvedčí, že dá sa to takto nejako naučiť, ale už v dnešnej dobe je tá móda podľa mňa taká otvorená všetkému, že pre mňa, vieš, mne nepríde ako ty povieš, že kroxy. Podľa mňa aj kroxy sú, že ty si oblečený, tebe to svedčí, každý nech sa oblečí tak, ako jednak sa musí dobre cítiť. Ja najviac nemám rád, keď si niekto oblečie, že kľudne to môže byť ako krásny, prepracovaný outfit, ale ty na ňom vidíš, že sa necíti dobre.
Presne.
A normálne sa krúti, hanbí a toto sa aj mne veľakrát stalo, lebo ja viem, že sa... ja veľa znesiem. Že na mne vyzerajú aj čudné veci, že naozaj v pohode.
Hej.
A dokonca sa v nich aj lepšie cítim, niekedy lepšie vyzerám, ako keď ma oblečíš do elegantného, obyčajného obleku, do košele. Ja sa budem normálne... by som sa ti do myšacej diery strčil. Vieš, že som taký... Necítiš sa dobre. Jasné, určite aj ty máš také nejaké veci, v čom sa necítiš dobre.
Mám. Ja oblek.
Presne.
To oblek. Ja som v tom extrémne...
A každý ti povie, že ako krásne vyzeráš,
no,
a ja som tam je, že...
Ja vyzerám úplne ako v tom. Je to hrozné. No. Prosím ťa, ty máš také... Lebo ty, keď prídeš do miestnosti, ľudia si ťa všimnú. To máš proste dané. A ja si myslím, že ja, keď niekde prídem, tak ľudia sa pozrú.
Mm-hmm.
Máš taký nejaký rešpekt voči tomu, že toto si na seba nedám, to je moc, budú na mňa moc pozerať, alebo to nemáš absolútne?
Toto asi vôbec neriešim, že či kvôli to... Ja fakt, že sa obliekam tak, aby som sa ja dobre cítil, ale je pravda, že zas ja nepotrebujem nejako lacno šokovať, takže podľa toho, kam idem, viem, že keď sa to nehodí, no ja neviem, no nepôjdem proste, jednak to ani nenosím, ale vieš, v nejakých kožených popruhoch s holými bradavkami nepôjdem do divadla na detské predstavenie.
Hej,
lebo by som tak nešiel ani normálne a už aby som niekoho natral, tak nepôjdem duplom.
Jasné. Ale mal si to od začiatku, že proste si neriešil to okolie, bolo ti to jedno, alebo si s tým nejak pracoval?
Ja som bol dosť, akože na toto mi to bolo jedno.
Hej.
Odmala. Mm-hmm, my sme boli tak ujetí ešte aj na základke. Ja neviem, že či nás to možno bavilo. Podľa mňa mladých ľudí veľa baví, že šokovať alebo niečo, vieš, že, ale mne to naozaj bolo jedno. My sme sa vozili v kožuchoch na kolobežke v lete, hocičo, vieš, čo sme... My sme to mali jak zábavu, že nejako ma to netankovalo.
Prejdeme teraz tomu malovaniu, takže aj okrem toho, že šiješ a si návrhár, tak maluješ.
Mm-hmm.
No a tomu si ako dostal?
Ja sa priznám, že som robil make-up ešte skôr ako oblečenie, čiže možno vlastne takto to celé ako keby nejako vie, že chodil som na fotenia, poznal som sa s návrhármi, poznal som sa s modelkami, že už si v tom biznise a nejako proste... sa ti to zapáči a chceš si to vyskúšať. Čiže ja make-up robím už, keď rátame, že za peniaze, koľko robím make-up, nemôžem povedať nahlas, musím to vyrátať v hlave. 16 rokov už robím make-up.
16 rokov?
Mm-hmm.
A 12 máš WTF?
Áno.
No, takže áno. Teraz sleduj, ako sa matematika, takže make-up robíš ľudšie.
A mám 24 rokov, takže...
Veľmi dobre.
Vieš,
ja som, že 20.
Od 8 proste malujem.
Od 8 ideš biznis. Mal si už aj pokladňu vtedy?
A nie, to som mal iba ladvinku.
To bolo duty free vtedy. Duty to free. Sa, duty free. A prosím ťa, stalo sa niekedy, že keď si niekoho maloval, že už si vedel, že troška si to tam niekde pokazil a nejak sa s tým dá vysporiadať, alebo to proste iba nejak zotreš?
Vieš, na začiatku určite to možno stať. Teraz už sa mi to deje menej, ale stále sa ti môže stať, že niečo sa ti nepodarí, alebo sa ti niečo rozpije. A hlavné je, to aj pre možno ostatných, ak sledujú nejaký ľudia, čo robia make-up, je, nedajte to. Nemôžete povedať, že joj,
Ježišmária,
toto opravím, proste to spravte a buďte tichové, ten človek sa nevidí.
No to je akože super, ale zase nemôžeš spraviť to, že toto som dogával.
Áno,
ale...
to, že nemôžeš povedať, že tak to som to...
No.
Yeah.
Takže dá si iba troška na to pozor, tak to zahraješ pekne stále, kamená tvár.
S kamenou tvárou to proste opravíš.
Hej. No, ono sa to dá vždy sa nejak dať dole a troška nahodiť naspäť.
Jasné.
Horšie tetovanie, keby si robil.
Joj, áno.
No. Milanko, ty sa netajíš tým, že si bol, mňa to zaujíma, ja som sa tak tešil celú cestu sem, keď som išiel, že si bol v Turecku na vlasoch.
Nebol som v Turecku na vlasoch, bol som na vlasoch tu v Ružinove.
Ale bolo toto nastrelenie, čo vlastne všetci... Aha, takže bol si v Bratislave.
Áno.
Aký je rozdiel, prosím ťa, medzi Tureckom a Bratislavou? Turecko lacnejšie?
Asi je Turecko lacnejšie, záleží podľa toho, na ako pojete kliniku. Aha. Ja si myslím, že v Turecku to môže byť aj drahšie, lebo však sú luxusné kliniky aj tam. A hlavný rozdiel je podľa mňa v tom, teda čo som aspoň videl, je takisto ako aj so zubami v Turecku, že oni sú trošku drastickí, lebo to ide ako na páse a vám povedia, že vám vyberú 2500 štepov, čo je strašne veľa a ani sa to nedá reálne urobiť na jedno sedenie. Oni to tam robia, že dvaja, traja majú na to taký stroj, čo to vyberá. Len tie vlasy sa vám potom nemusia ujať. A to sa vlastne, neviem, či vieš, ako sa to robí.
No ja som to sledoval, lebo ja sa ti priznám, redne to. Už mi to začína tie kúty rednúť a ja som nad tým normálne koketoval s touto myšlienkou, že by som sa dal spraviť a preto som rád, že si tu, lebo ty mi teraz poradíš.
Je to absolútne, to nie je vôbec niečo, za čo by som mal človek hanbiť. Ja napríklad som si dal urobiť kúty, ani ja som tam nikdy vlasy nemal, že ja mám tvár čela, ako mi rástli vlasy, vždy som nosil vlasy dopredu, pretože mne rástli vlasy s takými vykrojenými.
Hej.
To je jedno, či som mal 12, vieš, že mne to neustúpilo, bolo to stále rovnaké.
No jasné.
Takže ja som si dal vlasy vlastne nasadiť tam, kde som ich nikdy nemal. Ale tie vlasy ti vyberajú z tvojej darcovskej zóny, to je vzadu. A samozrejme, že keď ti vyberú veľmi veľa vlasov vzadu, tak ich tam mať nebudeš. To znamená, že ak ti niekto dorasuje vzadu tú darcovskú zónu, tak budeš mať, ak sa ti nechytia tie vlasy vpredu, tak budeš mať plešinu už nielen vpredu, ale aj vzadu.
To je super. Takže keď
treba na to myslieť.
Takže ono je možné to, že teraz by som sa išiel dať spraviť a sa mi to nechytí?
Môže to byť. Hlavne keď to robia veľmi rýchlo a veľmi nejako akože drasticky. Lebo tuto naozaj, neviem, či môžem povedať meno doktora.
Môžeš.
Doktor Popovič, ktorý to robil mne, tak on je taký pedantný, že to naozaj robí, on to robí jednak hrozne dlho a robí to naozaj, že po jednom si vyberie ten štep, očistí si ho, musíš ho vybrať dosť hlboko, aby si neporušil korienok. Musí mu ho potom sestrička nachystať na tácke a potom vlastne najprv...
Ten jeden štep, sestrička nachystá na tácke.
Áno. on si ich povyberá, mm-hmm. neviem, mne dávali napríklad 860, to je maličko. Keď niekto má už ustúpené čelo, tak to býva tak, že od 1400 do 2000 stepov mm-hmm. je taká bežná dávka. A naozaj to trvá celý deň. To ako...
Boli to?
Boli tá anestéza, lebo ti musí napíchať celú hlavu, tak jak u zubára tými injekciami. Akože boli ako boli, nie je to príjemné, ale neboli to. A potom trošku boli dva dní, keď ti anestéza odíde a ty doma sa hojíš. Ale je to tak, že 4 dní asi v pohode.
A potom čo to hneď akože nejak začne rašiť na tej hlave? Či máš, že nemôžem si šiltovky, dajme tomu?
3 dní by si šiltovku nosiť nemal. Mm-hmm. Ale oni tie vlásky, vlastne sa ti tam zahoja tie štupliky,
ano.
Čo ti tam nastrkajú a ten vlás potom vypadne, ale iba vlás, korienok zostane a on ano. Sa, to je tak, že po mesiac, do 3 mesiacov ti tie vlasy vypadajú a potom po pol roku začnú zase rásť. Aha. Takže to je proces, ktorý trvá až po roku naozaj vidíš.
Cez sa po tom roku vidí, že
ano,
niečo
že
tam je.
Áno, že ti tie vlasy.
Hej, Bratislava. Uh-huh. Dobre. A ty si spokojný?
Ja som spokojný.
No, tak to je hlavné. Máš na sebe ešte nejaké úpravy?
Mám.
Povedal si mi hneď z prvej, keď si sa došiel, že mám... jak si mi to povedal na moje čelo?
Že máš veľmi silnú mimiku.
To znamená čo presne?
Že máš veľmi silné svaly na čele. To má veľa chlapov, ale ono, to je vidno na tebe, že ty máš aj ten nadobočnicový oblúk, také máš výrazné tie kosti, to majú... Vtedy máš akože silné svaly, čiže veľmi krčíš čelo asi pri všetkom.
Áno.
A máš už hlboké tie mimické vrásky, mm-hmm. takže odporúčam, buď prísku nám na cvičenie, neviem, či môžem povedať, máme štúdio na cvičenie tvárových svalov s kamoškou.
Aha.
A takže tam ti vieme trošku to vyrovnať, alebo jemne aplikovať botulotoxín.
Poďme k tým úpravám. Čo si dal ty spraviť? Keď ti to nevadí, že som sa rozprávame.
Nevadí mi to, vieš, ja sa ničím netajím, lebo je to hlavne úplne jedno a podľa mňa, keď si človek niečo dá spraviť, tak ja si myslím, že na mne to nie je vidno až ako nejako veľmi. Ja mám napríklad urobený nos, tým sa vôbec netajím.
Nos bolí ako hovado?
Čo ja viem, ja si to už nepamätám. To je možno už aj 10 rokov dozadu, takže si to fakt nepamätám, ale nebolo to nič také strašné.
Takže v 14 si dal robiť nos?
Áno, nos som si dal hneď, ako som sa narodil.
No ja som si myslel, že takže skoro si s tým začal.
Áno, začal som dosť skoro.
Takže nosy si dal spraviť?
Nos mám spravený a to je inak vlastne všetko. Nos a chodím na botox. Inak nemám nič napíchané.
Toto mi ešte vysvetlí, teda ten botox, čo ono sa to potom stratí v tom tele?
A to je vlastne neurotoxín, ktorý ti vlastne vypne funkciu svalov, ich vyblokuje ti vlastne tie nervové spojenia. A lebo ty máš vždy, to je to isté, ako aj čo my učíme u nás v štúdiu, ty máš vždy sval, ktorý ti ťaha jeden hore, jeden dole.
Hej.
Keď ich máš v nejakej nerovnováhe, tak môžeš mať potom, vieš, buď ti ťaha obočie dole, hore, čiže tým cvičením to vieš korigovať. Ale botox ti urobí to, že napríklad, keď už vrázka hnevu, čo sa robí medzi obočím, alebo keď žmúrime, tak tu veľmi ťažko sa jej zbavíš. Dá sa to roztlačiť tou gvašou alebo tým pravidelným cvičením zjemniť, ale ten botox ti naozaj na to akože pomôže. Je to si také invazívnejšie, že ty reálne už potom nevieš ten sval používať, takže sa to svalové vlákno sa vyrovná a tým pádom sa ti vyrovná aj pokožka. Ale je to super kombinovať s týmto cvičením, lebo ak niekto chodí na botulotoxín pravidelne dlhé roky, tak tie svaly atrofujú. A keď svaly atrofujú, tak sa ten sval stenšuje a keď ho nepoužívaš, tak potom vlastne tá tvár by ti mohla časom ešte viac ovisnúť. Keď
takže to vlastne
starý.
Môže úplne padnúť.
Áno, môže to úplne padnúť, lebo keď niekto chodí na botox roky a nič iné nerobí, tak ten sval je už tak slabý, tenký, že už ti tam vlastne nič potom nebude na tej tvári držať. Takže je dobré, aj keď je ten sval ako keby vyblokovaný botulotoxínom, my ho vieme tým cvičením aktivovať ako keby na silu.
Takže aj napriek tomu, že si to dáš, aplikuješ botox, je dobré robiť tieto tvárové cvičenia, aby si jedného dňa sa nezobudil a nemal obočie podobočník.
Alebo veľmi tenkú kožu, lebo keď si všimneš... Najlepšie to vidíš na starých ľuďoch. Vieš, keď sú babičky už také tenké.
Áno.
Lebo im odchádza svalovina. To je tým, že sa hýbeš menej, nevládzeš. Ono treba to aj telo, aj všetko treba naozaj cvičiť a udržiavať.
Jasné. Ja to vidím vlastne, ja mám fitko pre vozičkarov v Pezinku s kamarátom a vidím to na tých ľuďoch, vieš, že keď ochrnú, však takisto aj ja, to svalstvo automaticky atrofuje a chudne, že iba to tak je obťahnuté. Takže takisto treba veľa cvičiť. Milanko, čo ty hovoríš na to, keď proste máme, čo nemusíme menovať, to je jedno, ale máme tu ľudí, ktorí si dajú botox, dajú si rôzne veci do tváre, dajú si rôzne úpravy, ale taja to.
Je to každého osobná vec. Na druhú stranu, čo je koho do toho, či si niečo dal urobiť.
Hej. Vieš, akože, jasné, jasné.
Ja s tým napríklad problém nemám, keď sa ma to opýtaš ty, ale keď sa ma to opýtajú v nejakom bulvárnom médiu, na drzovku, vieš, do huby mikrofón ti stačia. Lebo ja nevidím dôvod toho, že prečo by sa na to mal vôbec niekto pýtať, že čo je ho do toho. To je
rozumiem, rozumiem.
Je to isté, vieš, je to pre mňa je to z toho istého súdka, keď sa ťa niekto pýta na sexuálnu orientáciu. To je, že čo je ťa do toho? Chceš so mnou chodiť? Lebo ak nie, tak ťa to vôbec nemusí zaujímať.
Toto mňa sa všade pýtali, keď som niekde prišiel. A vy sex ako? Vy a sex ako?
Vieš čo? A čo je ťa do toho?
A ľudia sú zvedaví.
To je fajn, ale ľudia sú aj neslušní.
Hej, samozrejme sú aj neslušní.
Lebo nie je to slušné. Hej, to je ako pýtať sa niekoho, ja neviem, vieš, na tehotenstvo.
Na, to je najhoršie.
Na čokoľvek. Hej. Proste nemáš sa na to pýtať, čo je ťa do toho.
Je a, ty vieš, a vieš, ty aj tak odpáč človeka nejak, že keď sa ťa niekto niečo opýta také, že nevhodné, tak mu povieš, že...
Hej, ja viem byť aj hnusný. Keď...
Fakt? Mm-hmm. Yes. By som si pozrel. Lebo ty mi prídeš taký, že taká veselá kopa. Aj keď si prišiel sem hneď...
Ja som veselá kopa, ja hovorím, že som splachovací. Ako vieš, že mňa naozaj neurazíš, lebo mňa neurazí cudzí človek.
Jasné.
Absolútne mi to je jedno. Mm-hmm. A netýka sa ma nikoho názor na mňa. Ja si žijem svoj život. Ja potrebujem byť so sebou spokojný, čiže mňa vôbec netrápi. Keď to nie je niekto z môjho blízkeho okolia a to, čo robím, ho neovplyvňuje negatívne, tak ma to absolútne nezaujíma, čo si kto myslí.
Rozumiem, no ale veľa ľudí, tých, čo si myslia, hoci čo vypisujú, sami so sebou nie sú spokojní.
Samozrejme.
A preto hážu špínu a hľadajú niečo na druhých. Tak to proste býva. Takže rozobrali sme to, že máš rád módu, tieto veci a mňa zaujíma, že či si ochotný si kúpiť aj také, že tie drahé značky. A keď áno, nemusíš povedať, ale môžeš, koľko peňazí si najviac minul za nejakú vec, ktorú máš ako oblečenie v skrini?
Bohužiaľ som ochotný platiť za tieto drahé značky. Ja to nejako neberiem tak, ako možno niektorí ľudia. Ja sa s tým nepotrebujem. Proste je to vec, ktorú si ja kúpim, lebo ja to poviem napríklad aj na príklade, keď máš auto prémiovej značky. Odvezie ťa rovnako hociaké auto. Ale keď pracujem a viem si to dovoliť a robí mi to radosť, lebo je to proste život, ten život je krátky. Ak si to môžem nejakým spôsobom dovoliť, ten pocit z tej veci je iný. Jednoducho, tie auta už v dnešnej dobe, už aj keď sú elektrické auta, oni všetky majú všetko. Hej. Dokonca tie lacnejšie alebo normálne značky majú oveľa väčšiu výbavu za menej peňazí, ale mne ide o ten, že keď si chytím ten volant, ten pocit z tých
proste
materiálov...
Máš to rád.
Áno, mám to proste rád, mám rád kvalitné, pekné veci a preto si kúpim aj takéto veci. Nie preto, aby som sa nejako ukazoval, ale sú to veci, ktoré proste mám a beriem ich ako bežnú spotrebnú vec.
Mne sa tam strašne páči v tých luxusných obchodoch, keď tam prídeš, takýto ťa ponúknú. Mne vždycky dal prosecco, dám si 3-4 pohoričky a už potom kupujem. A vieme povedať, že koľko si nechal najviac za jednu vec?
Ja som není, že úplný psychopat zase, alebo teda neviem, alebo sa mi nepáčili také drahé veci, hej, alebo zase ja mám nejakú takú, že kúpim si tie kvalitné veci, vôbec mi nevadí ísť do outletu, napríklad tenisky alebo takéto veci ja kľudne kúpim v outlete, pretože ja tú vec nebudem nosiť pol roka a ja naozaj nesledujem, že či je to najnovšia kolekcia a budem to ľuďom ukazovať, že toto mám, toto som si zohnal také a najnovšie. Kúpujem si to, pretože sa mi páči, že to je kvalitnejšie, pre mňa ten pocit z tej veci je lepší, takže nemám problém kúpiť ani v zlave a neviem, najdrahšiu vec možno, ja neviem, 3,5 do 4 tisíc, určite viac som nezaplatil za jednu vec.
Mm-hmm. A tak to je dosť.
Je to dosť.
Ale dobre, zase robíš na to, aby si to mohol kúpiť. Ne?
Áno.
Tak zarobíš peniaze, tak míneš.
Ale som rád, že mi nepíšti srdce za Birkinov.
Jasné.
Že je mi to jedno.
Jasné, jasné. A horšie je také podľa mňa, že keď niekto to silom...
Alebo že len to všetci majú, tak to musíš mať aj ty.
Presne tak. Alebo najhoršie sú takí, ktorí na to nemá. A
toto nechápem napríklad. Ja keď na niečo nemám, tak to ani, ani to nechcem. Alebo už aj keby som, ja ešte aj keď by som na to mal možno, tak si poviem, že fú, ale že radšej si ušetrím a nikdy nevieš, na čo sa no, ti môžu peniaze zísť.
Ty šetríš peniaze?
Alebo áno, si šetrím
taký,
si.
Alebo si taký, že...
Nie, nie som jolo.
Takže šetríš.
Šetrím si, treba mať, aby som sa cítil komfortne.
No veď jasné, treba mať vždy niečo našetrané. Milanko, ešte taká otázočka pre teba. Pamätáš si na svoje prvé rande?
Prvé rande?
Mhm. Alebo môžeme povedať, že najhoršie rande. Čo sa ti najhoršie stalo na rande? Toto má každý host takúto otázku.
Rozumiem, úplne v pohode. Najhoršie rande, fú. Ja ináč negatívne veci asi vieš, že vytesňujem.
Nie to vyhodí z hlavy.
Takže fakt, nemal som ani také, že úplne príšerné. A prvé rande, určite bolo prvé rande s dievčaťom.
Uh-huh.
Ale tak to boli také, vieš, rande do 15 rokov, tak to sú také, vieš, že aj prvá pusa bola určite s dievčaťom. Pamätám si, že to bolo, fú, že srdce je v ušoch na lavičke. Ale ja som mal napríklad, že podľa mňa aj prvý ako keby, že vzťah rande s chlapcom bolo s mojim prvým priateľom a my sme boli potom spolu dlho a to bolo veľmi pekné, lebo sme boli kamaráti a on bol kamoš s mojou kamarátkou, chodili sme najprv na tanečnú spolu, neviem čo, sme sa bavili, my sme sa kamarátili 2 roky, kým sme vôbec ako keby si pripustili to, že by mohlo byť niečo viac.
Jasné.
A s ním som si dal aj tú prvú pusu.
Bál si sa toho?
Bál, čo ja viem, či som sa bál. Akože bolo to také, že už ideš kvázi ako keby s tou kožou na trh. Ja som mal prvú pusu 17, 17, 16 sme mali.
No tak čo? Ne.
A dobre.
Presne.
A vtedy proste si cítil ten rozdiel, že asi toto je... Vieš, že proste vtedy
jasné,
to
ešte
asi toto je to.
A je ťažké s tým vysť akože von? Keď ti vádi táto téma rozoberať, kľudne
mi
povedz.
Nevádi mi vôbec táto téma, hlavne v dnešnej dobe to podľa mňa treba riešiť, lebo sa nám to tu trošku zvrháva na slovenský štát pomaly.
Hej.
Takže ľudia by mali vedieť, že to si človek naozaj nevyberá.
A toto je to, že ja vždycky hovorím, že ty si myslí niekto, že sa narodí a on si povie, že ja chcem byť gej, alebo ja neviem, že proste to človek asi má v sebe normálne, že...
Určite. Akože hlavne aj toto, čo riešia všetci, že tú výchovu detí a neviem čo, a nevbíjať im do hlavy, však samozrejme tie sú veci, ktoré sa deťom hodia a ktoré sa deťom nehodia, ale sexuálna výchova sa dá odstupňovať rôzne.
Jasné.
Netreba ich učiť, samozrejme, ty vôbec nemáš tých ľudí učiť. Na sexuálnej výchove sa neučíš, čo kam máš pchať, nedaj Bože. Koľko je pohlaví, to nikoho nezaujíma, podľa mňa. Akože samozrejme, že už od určitého veku máš o tom vedieť, ak to vo svete existuje, tak by si o tom mal vedieť, lebo keď o niečom nevieš, tak ťa to buď niekedy prekvapí, alebo zarazí, alebo niečo. Takisto ako by sa malo učiť v školách o holokauste a takýchto veciach, že čo to je, aby sa to zase nestalo, tak človek, aby sa sám seba poznal, že čo možno cíti, vnútri, tak by mu to možno pomohlo, keby o tom vedel.
Malo by sa o tom rozprávať. Ja robím aj taký projekt, volá sa to, že Hackni sa a chodíme po školách a máme tam aj baby, teraz vlastne tam Denis s ňou, robia sexuálnu výchovu. Poznáš?
Áno, poznám ich.
A normálne, že niekde sa stretneš s tým, že to tam nechcú. Že tí rodičia sa akože tomu akoby zbúria, vieš, že nechcú tam tú sexuálnu výchovu.
Sexuálna výchova na školách si ja myslím osobne, že úplne chýba. Možno, že sa jej, ty si vraval, že ľudia nechcú, že rodičia sa toho
že
boja.
Že sú niektoré mesta, kde tí rodičia sa to zlaknú.
Ja sa ani nečudujem, pretože ja neviem, či sleduješ správy, ja už radšej ani nie, lebo tam, čo politik, keď otvorí hubu, tak to je normálne, že ja mám pocit, že grca do toho mikrofónu.
Ja to vôbec nesledujem, keď sa ti mám pravdu priznať, že vôbec.
Ja som absolútne, že apolitická osoba, neznášam to, len nečudujem sa potom tým rodičom, keď to, čo vypúšťajú oni z úst, vieš, ako strašia ľudí všetkým, kvázi neznámym.
Áno.
Lebo ja si myslím, že tí rodičia si potom myslia, že ich tam budú učiť naozaj o tých 70 pohlaviach a že tam budú prehovárať deti, aby sa preoperovali na opačné pohlavie. Len to je, že o tomto naozaj sexuálna výchova nie je. Ani to tam nepatrí v takomto nejakom rozsahu, ale A ešte som aj povedal, ja som niekde som to aj hovoril na storke alebo písal, že keď už nie sexuálnu výchovu, že keď toto im ako vadí tento názov, alebo že toto, tak rodičovskú prípravu minimálne. Mm-hmm. Lebo keď teda najväčšou hodnotou ľudskou podľa istých politikov je, že muž a žena splodia dieťa, mm-hmm. a len to je tvorenie hodnot v spoločnosti, nič iné netvorí hodnoty. Ostatní sme vlastne
rozumiem.
Tak aspoň by mohli byť na to pripravení, že ako to funguje. Lebo naozaj ako, že splodiť ten život nie je ťažké, si myslím.
Niekedy inak stačí, už je, ale...
No ale väčšinou tí, čo chcú, tak to je ťažké, hej. Ale tí, čo aj niekedy nechcú, tak stačí 5 minút na diskotéke.
Hej, hej.
A nový život je na svete, len potom už ako keby to dieťa vychovať, zaopatriť. Čiže mohla by byť nie sexuálna výchova, ale mohli by byť akože aj sexuálna výchova, aj rodičovská príprava.
Veľmi dobré.
A tá rodičovská príprava by asi aj obsahovala teda aj to, že vajíčko, spermia...
Prvky sexuálnej výchovy.
Áno, prvky sexuálnej výchovy.
Veľmi dobre, možno niekto, kto si vypočuje tento podcast, to zabere vážne.
Bolo by fajn, napríklad podľa mňa, ja chápem, že na cirkevných, ja som chodil na cirkevnú školu, ale na evanjelickú. Ja musím povedať naozaj, že evanjelické náboženstvo je, to je nebe a dudy oproti katolíckej škole a katolíkom. Už len to, že keď niekto hovorí, čo nie je prirodzené a čo je choré, tak ako celý bad je celý postavený na hlavu, aj to, že nemá to nič s prírodou spoločné, je to čisto o tom, aby sa nedelil majetok cirkvi. Evanjelici majú normálne ženy, deti. Ja som mal napríklad farárku, ktorá bola úplne v pohode s tým. Ona dokonca je aj aktivistka, že za LGBTI témy, že nemá s tým problém, aj keď teda je
veriaca
a je vlastne farárka. Tak na takýchto cirkevných školách, kde úplne možno práve dávajú deti alebo ľudia, ktorí sú viacej možno konzervatívni, tak by mohla byť tá rodičovská príprava a nie sexuálna výchova. A sexuálna výchova by kľudne mohla byť, podľa mňa je to už neskôr ju dať na strednú. Lebo
jasné. Ona by mala byť na základnej škole.
Mala by byť akože skôr, ale dá sa odstupňovať. Takisto ako iné predmety.
A už ku koncu strednej normálne pustiť pornu.
Porno, normálne.
Presne, natvrdo, nech to pozrú.
Áno.
Hlavne...
Franskou.
Najlepšie s transkou.
Najlepšie s transkou a transkou a kozou, lebo to si myslí, že vieš, že tak toto proste sa deje.
Hej no.
Ale inak vieš, čo je najlepšie, že títo konzervatívni ľudia alebo títo politici, ktorí o tomto hovoria, ja napríklad vôbec mne nezaujíma, že čo kto robí v posteli. Ale furt demonizujú nás ako keby inak orientovaných ľudí, že neviem, aké zverstva, ale tiež, ale veď vy sa stále chamrete ženám do maternice, že nemôžu ísť na potrat. Vy stále riešite, kto čo si kam pchá.
Hej.
Vieš, na čo ťa tak na tom fascinuje? Alebo aj čo ťa fascinuje tak na tom, že ty nechceš dovoliť niekomu z tých, teraz akože hovorím zo srandy, ale že 6 ľudí, ktorí si chcú zmeniť pohlavie na Slovensku, ako toto niekoho ovplyvňuje? Na čo sa ty do toho, vieš, že ako
ja
sa
úplne
to,
rozumiem,
ako sa ho to týka, že proste nejaký Joško, ktorý chce byť myška, už to má tak ťažké v tom živote, podľa mňa. Ja by som to nechcel, ja ich akože nie, že obdivujem, ale keď mám byť, že úplne primitívny, jednoduchý, že veď chceme sa my ako ľudské bytosti páčiť opačnému alebo rovnakému pohlaviu, lebo si chceš...
Áno, však...
Chceš si z***bať. To pípneme. Či?
Áno, to pípne, neboj sa.
Chceš si zasúložiť.
Áno.
Takže chceš byť príťažlivý už pre tú osobu, ktorá sa ti páči. Ty si tak zmenšuješ už len v tomto ten rybník. Lebo chlap, čo chce chlapa. Žena, čo chce ženu, chce ženu. Mm-hmm. Muž, čo chce ženu. Oni naozaj musia byť o tom presvedčení a máš už len toto máš tak ťažké. Aj celá tá spoločnosť, aj všetko, že prečo im to ešte chceš tak sťažiť?
Hej.
Na čo sa do nich, vieš, není toho veľa, ja sa do tomu nerozumiem. To je strašne dlhý proces hormonálnej liečby, psychologické, neviem, vieš, ale oni to tak demonizujú, ako
hej,
keby,
rozumiem.
Neviem.
Tak, vieš, no, každý rozpráva to, čo chce, aby ten druhý počul, aby mali hlasy.
Hlavne si, áno, robia nepriateľa z veci, ktoré sú úplne... kvázi nepodstatné pre obyčajných nás občanov.
Hej, tak to je, no, niekedy. Milanko, odľahčíme tému, čo nesmie chýbať u teba v ladničke?
U mňa v ladničke? U mňa v ladničke nesmie chýbať napríklad vajíčka.
Milujem vajca. Jak máš najradšej?
Najradšej mám, najrychlejšie najradšej mám praženicu a mám veľmi rád vajíčka na tvrdo.
Ja vieš, čo mám rád? Urob si topinka, bambinko.
Bambinko nejem.
Tak dobre, topinka, cibula a na to je voľské oko a praskne žltko, nech to celé vyteče.
Aha.
Alebo avokádová pomaza.
Avokádová.
No, môže byť? Strašné, strašné. Toto si daj.
Čiže tu máš ako poširované vajíčko a na avotov ste.
Áno, a ja to hovorím tak, že takto. Milanko, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel do mojho hrúceho kresla. A iba v skratke, úplne v skratke, čo by si odkázal dnešnej tým mladým ľuďom?
Mladým ľuďom? Mm-hmm. Ja by som odkázal mladým ľuďom. Nech sa neboja žiť, lebo mám pocit, že sú takí trošku doschizovaní v dnešnej dobe. Možno, že z toho, že stále ťukajú do telefónov. A nech proste žijú ten život.
Presne
aj
tak.
Reálne.
Presne tak, nie iba online. Milanko, ďakujem ti veľmi pekne ešte raz, som rád, že si prišiel a super sa mi s tebou rozprávalo, díky.
Aj mi s tebou ďakujem.
Siastok a milí poslucháči, keďže máme dneska piatok, to znamená, že je čo pred nami? Víkend. Vy si dávajte pozor, neslepte za volantom a sia. Bekim na Európe 2.